Raidījums Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Pēc pusdiviem runāsim par bankas Citadel pārdošanu. Žurnālisti Ginta Murnieca sagatavojas materiālu par to, kādēļ politiķi par to steidz izlemt līdz vēlēšanām un vai ir cerības atgūt kaut pusi no valsts ieguldītās naudas. Bet turmākajā pusstundā runāsim par Āfrikas cūku mēru straujo izplatību Latvijā. Pirms pāris nedēļām jau spriedām par zaudējumiem, kas radušies cūkopības nozarē, bet tagad skaidrs, ka situācija ir sliktāka, jo slimības skartais reģions ir krietni plašāks. Vai pie vainas ir iedzīvotāja bezatbildība, vai arī pārtiks veterinārijam dienestam nepieciešams veikt papildus pasākumus, kā situāciju uztver cūku audzētāji un kā var palīdzēt mednieki? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim kopā ar studijas viesiem, gandrīz tādā pašā sastāvā, kā te mēs bijām pirms pāris nedēļām. Tātad studijā ir pārtiks un veterinārā dienesta vadītājs Māris Balodis. Labdien!
Labdien!
Zemkopības ministrijas tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora Rigonda Krieviņa.
Labdien!
Latvijas cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Lēniece. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas mednieku asociācijas izpilddirektors Haralds Parviks. Labdien!
Labdien!
Es jau pirms raidījuma stāstīju, ka mums ir bijuši brīvajā mikrofonā tādi interesanti zvani no klausītājiem, kas parāda attieksmi, kā cilvēki izturas pret šo sērgu, kas ir skārus Latviju. Un viens zvanītājs aicināja un teica, ņemsim dakšas rokās, sarīkosim kauguru nemieres un nelaidīsim savās kūtīs iekšā pārtikas veterināro dienestu, tāpēc, ka viņi grib iznīcināt mūsu cūkas un vispār viņi grib visu iznīcināt. Vai, ja cilvēkiem ir tāda attieksme, vispār ir iespējams ierobežot šo slimību?
Nē, ja cilvēkiem ir tāda attieksme, un viņi ar dakšām negrib cīnīties pret mēru, bet pret pārtikas un veterināro dienestu, tad, protams, vien paši dienestu neko neizdarīs. Un šeit jau galvenais ir slimību neievazāt tālāk Latvijas teritorijā. Un te lielākā atbildība ir tieši cilvēkam, jo ja Latgalē mērs ienāca ar meža cūkām no Baltkrievijas, tad Vidzemē viņš nonāca ar cilvēku palīdzību.
Ar ko jūs saskaraties, ko jūs redzat, kā cilvēki izturas pret ierobežojumiem, kur ir noteikti? Bija gadījums, ka tika noplāsts arī tās lentes, kuras ierobežo karantīnas?
No? Jā, arī zīmes noņemtas Vidzemē bija šādi gadījumi. Kaut gan, nu, lielākā daļa iedzīvotāji, ar kuriem mums nākas saskarties, tomēr situāciju izprot vai vismaz cenšas izprast. Bet, protams, vienmēr būs daļa, kuriem viss viena alga. Un tas gadījums, kas nu pat kā bija Babītē, kad mežā izgāž vairāku 100 kilogramu cūku atliekas, kaulus, ādas un speķa gabalus, nu, tas norāda, ka tie ir ne tikai iedzīvotāji, bet ir atsevišķi uzņēmēji. Pilnīgi vienaldzīgi izturās pret problēmu.
Un tajā Babītes gadījumā tur ar cūku mēri, paldies Dievam, nebija nekāda sakara.
Nu, paldies Dievam, ar cūku mēri tur nebija sakara. Tie bija produkti, kas palikuši pāri, apstrādājot Polijas izcelsmes cūgaļi, bet ņemot vairāk, ka situācija gan Baltijā, gan arī Polijā ir kritiska, tad nu, tā katrā ziņā nav labā praksa.
Runājot par slimības ierobežošanu, liela loma ir uzticēta medniekiem. Mednieki, es dzirdēju, ka nemaz nav tik aktīvi un gatavi izšaut meža cūkas, lai apturētu cūku mēri.
Nevarētu teikt, ka mednieki nav gatavi darboties, jo mednieki tiešām ir iesaistījušies un ļoti aktīvi darbojās Latgales reģionā. Un noteikti viņus varētu uzslavēt par viņu darbošanos, jo praktiski viņiem tas ir kļuvis par otro darbu, un cilvēki nereiķinoties ar laiku, velta visu nu, brīvo laiku un visu savus iespējas, lai kaut kādā veidā mazinātu šos riskus, kā sērga aiziet tālāk pa visu Latviju.
Bet tad tev kaut kāda ir par cūkām maksā naudu, bet tas nav tā vērts?
Ziniet, jā, nu kaut kāda kompensācija ir, protams, izvērtēt, cik kas ko maksā par šo. Par to patreiz laikam nav diskusija. Diskusija par to, ka visiem jāiesaistās un jādarbojās, lai mazinātu risku, ka tā sērga aptver visu Latviju.
Un tomēr slimība iet tālāk. Kā regulāri mēs redzam, ka ir jauni gadījumi. Vai pārtikas veterinārais dienests ir izdarījis visu?
Pārtikas veterinārais dienests dara visu iespējamo. Mūsu darbinieki strādā bez brīvdienām, cūks nogalina pārvalžu vadītāji un principā Latgalē cilvēki jau spēka izsīkuma robežas, bet katrā ziņā vissvarīgākais ir cīnīties ar cēloņiem, jo pagaidām mēs pārsvarā cīnāmies ar sekām, un tāpēc ļoti labi, ka ir pieņemti biodrošības noteikumi ārkārtas situācijas zonā. Burtiski tagad tūlīt mēs uzsāksim šo nepatīkamo procesu, bet aicināsim cilvēkus, kuri nespēja nodrošināt biodrošību, savus cūkus nokaut, katrā ziņā mūsu uzraudzībā ar mūsu pārbaudēm, saņemot kompensācijas un pēc tam šajā ārkārtas situācijas zonā gadu cūkus neturēt. Tādējādi mēs novērsīsim vienu no šiem motoriņiem, kas dzen mēri, tad piemājas saimniecības, kur nav biodrošības, un nākošais motoriņš, tās meža cūkas, jā, nu te mēs skatāmies uz medniekiem, ne tikai medniekiem ārkārtas situācijas zonā, bet uz medniekiem visā Latvijā, jo ievazāt, tāpat kā tas notiek Valkā, šo mēri var dienas laikā, un jo mazāk būs uzņēmīgu īpaķņu, jo mums būtu lielāka drošība, ka slimības strauji neizplatīsies.
Biodrošības noteikumi, ja tos neievēro, tad cūkas ir jāizskauj. Par to saņemot kompensāciju. Cik liela ir kompensācija? Vai tā atsvērs cilvēkiem to, ka tā ir viņu vienas vai vienu vai divas cūkas, ar kuriem viņi iztiek? Kurš mums labāk
toreiz? Jā, ir šobrīd spēkā ir vairāk veidu kompensācijas gan meža cūkām, gan mājas cūkām, bet konkrēti šī gadījumā, ja saimnieks neievēro biodrošības noteikumus, tad viņam apņemoties pēc tam, pēc izkaušanas gadu, vairs vēl cūkas neturēt, tad viņam pienākas tāda kompensācija par sivēnmātu un kūili 115 eiro, par nobarojamo cūku 65 un par pienu sivēnu 25 eiro, kas, protams, daļēji sedz tās izmaksas, bet tā ir, tādēļ tā ir kompensācija.
Tas ir daudz, tas ir maz, kā?
Ja ņemam vairāk to, kad paliek saimniekam gaļa, kuru viņš var pats realizēt savam patēriņam, tad es domāju, ka tas ir pietiekoši. Šajā situācijā tas ir pietiekoši. Ja mēs ņemam vairāk, ka tomēr biodrošība nav spējīgi ievērot šie te mazo piemājas kūtiņu īpašnieki.
Ko nozīmē biodrošība? Kā tas izpaužās? Kas ir jāizdara cūku audzētājiem?
Nu, viss tās elementārākās lietas tomēr ir šī te ierobežot piekļuvu jūsu dzīvniekiem nepiedrošām personām. Tas ir gan klēnojoši suņi kaķi, gan grauzēji, gan arī tomēr to draugi, kas ir atbraukuši paciemoties.
Nu, draugus vēl var neielaist, bet kā grauzējs var neielaist? Tur vajag kaut kādu mūri, riņķi neizrokam vēl. Tas nozīmē, ka tur tās prasības ir, nu, kas jāievēro, tādas ļoti grūti izpildāmas.
Patiesībā, izējot cauri šīm te punktu pa punktam, biodrošības nosacījumiem, tur nav nekas neievērojams. Jo tā pati deratizācija, kas ir šo te grauzēju apkarošana, ir Latvijā ir ļoti elementāri izpildāma, jo ir ļoti daudz kompānijas, kas jums palīdz cīnīties, ja jūs pats netiekat ar to galā. Tas ir viens. Ļoti daudz zvanu asociācijā ir bijuši, un mēs braucam arī uz Vidzemi un arī uz Latgalu un stāstam par šo biodrošību, un ja kādam ir šaubas, vai viņš spēja vai nespēja izpildīt, mēs ļoti labprāt arī palīdzam, izejam pa punktiem cauri un tad saprotam kopīgi, vai var saimnieks ievērot vai nevar ievērot, bet tas ir ļoti elementārs lietas, tas ir žoks, ja ir nepieciešams, lai pasargātu no šiem savvaļas dzīvniekiem un klaiņojošiem dzīvniekiem. Tas ir dezo paklāji, kas ir absolūta nepieciešamība, un tas nav tā, kā saimnieks saka, mēs to nevaram izdarīt. Katrā saimniecībā ir vismaz spainis, kur uztaisīt šo te dezo šķīdumu, un jebkāda elementāra paklāja var uztaisīt, lai būtu šī dezo barjera. Manā uzturē tas tomēr nav nekas pārspīlēts, tas ir tikai elementārs prasības.
Tas dezo šķīdums ir tas pats, kur nesen televīzijā lielas cūku fermas vadītāji sūdzējās, ka to divas nedēļas jāgaida, lai varētu iegādāties.
Tas vispār mūs ļoti izbrīna, ka lielas cūku fermas īpašniece ir jāgaida. Divas nedēļas uz līdzekļiem. Mums ir vairāk kā 9 vairumtirdzniecības kompānijas, kas izplata līdzekļus, kas ir tieši paredzēti cieņai ar Āfrikas cūku mēri. Pie tam noteikti šai fermai ir savs apkalpošais vetārsts, kurš varētu ieteikt, kur griezties. Es esmu runājis ar Latvijas veterināro zaļu vairumu tirgotāju asociāciju. Viņus arī izbrīna šādas spekulācijas, jo viņiem līdzekļi ir, viņi tikai gaida, kad kāds pie viņiem vērsīsies, vai nu tā ir, tas ir veterinārā ārsts, vai tā ir veterinārā aptieka, vai dzīvnieku īpašnieks. Ja mēs esam pieraduši dzīvot bez dezinfekcijas, tas nenozīmē, ka šāda līdzekļa nav. Vienkārši varbūt ņemot vērā iepriekšējos notikumus citās valstīs arī cūku fermu īpašniekiem laicīgi vajadzēja sākt interesēties.
Vēl atgriežoties pie kompensācijām, jums noteikti ir statistika šajā te cūku mērskartajā reģionā. Tur ir pārsvarā mazās fermas, nu, mazās saimniecības, kur ir viena vai divas cūkas cilvēki tur. Vai arī tur ir kaut kādas lielas?
Ir ļoti dažādi. Ir gan mazās saimniecības, gan vidējas, gan lielas. Mēs nevarētu teikt, ka tur ir viena vai otra saimniecības.
Un kā jūs rēķinaties, kā cilvēki rīkosies ar savām cūkām? Vai jums jau pienāk ziņas, cik lielā apjomā tur tiks izkautas vai arī saglabātas?
Šobrīd tās cūkas, kuras ir tajās fermās, kur bija atklāta slimība, tur pa tām fermām kopumā ir jau izkautas 185 cūkas. Bet par to, vai saimniecības izlēmas kaut un neievērot biodrošības pasākumus, ja viņas arī kaus tāpēc, ka viņām radīsies tirgus traucējumu vai kāds atteiksies pircējs ņemt vai tāpēc, ka viņas nedrīkst izvest no zonas, nu, to mēs redzēsim, šādi iespēja jau pieteikties ir, bet līdz šim gan vēl neviens nav pieteicies.
Bet mūsu asociācijā ir ziņas, ka mazie cūku turētāji, kā mēs saucam, tas ir divi cūku turētāji, ir ļoti daudz izlēmi, ka tomēr viņi neriskēs, jo viņi tomēr būtībā arī apdraud savus lielos kaimiņus, ja tā var teikt, jo neviens nevēlās būt vainīgs kādas lielas saimniecības traģēdijā blakus.
Neviens nevēlas, bet kā mēs redzam, ir cilvēki, kuri nebūtu netaisās paklausīt, kur grib cīnīties pret, un varbūt kāds slepeni turēs cūkas, tur var, to ir iespējams kaut kā tā izkontrolēt.
To, protams, ir iespējams izkontrolēt salīdzinoši nelielā teritorijā, tā kā mēs tagad kontrolējam katru saimniecību. Ir viņiem reģistrēts cūkas, nav reģistrēts cūkas šeit Latgales reģionā. Protams, tas būs jāturpina darīt, jo nav nekas sliktāks, kā nereģistrēts cūks. Tur rodās vēlmi viņas pēc tam, ja viņas nobeidzās kaut kur izmest, kaut kur noslēpt. Tā kā, jā, protams, mums nāksies daudz strādāt, un ne tikai šogad laikam. Katrā ziņā aicināsim talkā ar valsts policiju un pārbaudīsim katru māju, vai ir pazīmes tur cūks, ne tur cūks.
Nu, kā mednieki plāno turpināt, vai jūs aptversit savu darbības zonu jau arī ārpus Latgales vidzemes, iesit arī uz Kurzemes pusi?
Noteikti, jo, kā jau iepriekš tika minēts, ir jāsamazina šis populācijas blīvums visā Latvijā.
Bet, nu, par cik jāsamazina?
Nu, diezgan jūtami, jo atsevišķās vietās jau šobrīd uz 1000 hektāriem ir pat līdz 25 un vairāk meža cūkām, tad tas blīvums, kas varētu nobremzēt mēra izplatību, varētu būt 5, nu, maksimums varbūt 7-10 cūkus uz 1000 hektāriem.
Kāpēc Latvijā ir tik daudz meža cūku? Mums arī zvanīja no tās pašas Kurzemes, kur teica, mums to cūku mēri, mums te meža cūku pa daudz.
Nu, ir dažādas pozīcijas, ir dažādi viedokļi un cilvēkiem dažādi skatu punkti. Jā. Viens audzē kviešus, viņam tā meža cūka ir tikai kā kaitēklis, un tai pašā laikā medniekiem un mežsaimniekiem varbūt ir cits skatījums, jo tas ir viens no galvenajiem Latvijas medījumiem dzīvniekiem pēdējos gados. Tā tad nozīmīgs gan gaļas produktu iegūs avots, gan arī kā medījums vispār. Un mežsaimniecībā viņa nav pēdējā vietā kaitekļu ierobežošanā un iznīcināšanā. Tātad gan visas maivabulas, grauzē un tam līdzīgi. Tātad arī mežsaimniecībai šī meža cūka tomēr bija laba un ir laba. Tā kā, bet par skaitu ierobežošanu tur nav šaubu, tas ir jādara. Un it īpaši intensīvi tomēr lūgtu visus medniekus medīt šajos ne tikai skartajos teritorijās, bet arī piegulošajās teritorijās, jo mazāks blīvums būs, jo tomēr būs mazāk iespēja, ka šī mežcūka dabiskā ceļā sērgu virz uz priekšu.
Kompensācijas par mežcūkām arī Kurzemē arī tiek maksātas? Ja tiek nošaut, jeb tikai tajā, nē.
Patreiz ir runa tikai par sērgas skartajām zonām, un šobrīd viņas tiek maksātas tikai Latgales zonā. Nu, tā ir varbūt nu, tāda lieta, ko vajadzētu aktivizēt un mazliet ātrāk pavirzīt uz priekšu, lai arī šai vidzemes zonā mednieki varētu aktīvi iesaistīties blīvuma samazināšanā.
Labi, dosim vārdu mazliet arī klausītājiem, lai viņi var paust savas domas. Tauriņa numuru studijā 67222888 un 67225599 elektroniskā pastādres krustpunktā latvijasradio.lv. Varat sūtīt ziņu tieši no mūsu mājas lapas. Mums jau ir klausītājs piezvanījis. Halo! Halo!
Labdien!
Labdien!
Rēzekas novads, Lūdnuvas pagasts, jā. Pirms divām nedēļām kaut kur ap 10. jūliju man te notika apļaušana lauku, nu tam Eiropai, nu tam stulbajam, kā es saucas apļaušanas, jā. Un, nu, otrā riņķī jau man te, nu es nākošā dienā konstatēju, ka otrā riņķī jau tika stirnēns. Nu, nu, ar to smalcinātāju bija viņš tur bišķi, ne bišķi, dabiski, kad jau nebija, nu, kā saka, dzīvotājs un bija jau beigts un pagalam. Bet ir tāda lieta, kāpēc? Nu, es kā mednieks arī biju, ja savā laikā teicu, ka tur zaķi bēg no lauka uz vidu un stirnēni visi bēg uz vidu. Kāpēc viņš bija otrā riņķi apstājies, ja tur no pārbraukt? Tā, ka viņš ar kaut kas nav ar viņu bijis tas normāli, ja?
Jūs domājat, ka viņš bija tā kā slims vai kas tur par problēmu? Jā, kas jums par aizdomām?
Vispirms es runāšu, ja?
Jā, lūdzu, tikai tā mēģiniet tā koncentrēt, pateikt, kas jūs interesē.
Un nākošajā dienā, kad es uzgāju to stirnēnu, arī, nu, skatos, ienats iet kaut kur, nu, iet viņa projām no tā stirnēna, jā. Nu, kaut kur 30 metri, es tam ienatām uzšilpu, viņš neliekās zinis pa zemi, viņš iet projām, nu, stingrāk uzšilpu, akaut deguns pa zemi, viņš vienalga, es stingrāk uzšilpu trešo reizi un uzbļauju.
Jā, bet kāds tam ir sakars ar cūku mēri? Kāds tam ir sakars ar cūkumēri? Jūs aprakstat trakums ar.
Cūkumēri iznēsā ne tikai cilvēki, ne tikai putni arī iznēsā. Tas ir viens, bet es, nu, tanī pat dienā mēģināju sazvanīt veterinārus šite mūsu pusē. Neatradu nevienu. Savā laikā man te mamma no atgojuma, nu, bojās te Lipuškos bija veterinārs, kas brauc uz mūsu pusi, vai ne? Nu, esot pensijā, lai zvanu meklējot, un es arī pazvanīju 1188, tie ar mani neko nevarēja. Pateik, kam te zvanīt, ko te zvanīt,
jūs... Nu, skaidrs, tad jūs nevarējāt veterināru dabūt, jā, nu, doma, es tomēr atslēgšu klausītāju domu, skaidri, viņš nevarēja sazināties ar pārtikas veterināro dienestu, un arī tas, ka citi zvēri, iespējams, ir iznēsājuši cūkumēri, es varbūt izlasīšu vēl pāris vēstules, lai mēs varam tā par visu komplicēti kopā runāt. Ieva raksta, labdien, vai tikai tas cūkumēris nav izdomāts, varbūt tā ir Eiropas Savienības pavēle iznīcināt cūkopību Latvijā, tāpat kā cukuru ražo. Kas vispār ir tas cūku mērs un kā tas ietekmē veselību. Savukārt Anda raksta, Latvijā jau tik daudz, kas ir iznīcināts un dotas tikai šīs kompensācijas. Tagad arī cūkopība tiks iznīcināta. Vai tad tas nav izdevīgi Eiropai un Amerikai, kas sekos tālāk atkal putnu gripa, govju mērs, augkopības kaitēkļi, nemaz neesam tik tālu no ģenētiski modificētas pārtikas. Un vēl uzreiz klausītājs vans, lai mēs saprastu noskaņojumu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Sagaid, lūdzu, es gribētu par šo pašu cūkmēri, ja? uz šiem ceļiem, nu šeit ir mazliet ir nokavēts, bet uz ceļiem kritušie dzīvnieki, lapsas, jenoti, kas varbūt ir inficēti. Gadiem iet runa par to, ka viņus vajadzētu savāk kaut kā utilizēt. Ar šo pašu jau var aizvazāt to mēru, var aizvazāt no Latgales līdz Valkai 2, 3, 4, 5 stundu laikā. Kad tas varbūt tiks sakārtots?
Jā, paldies. Un vēl viens zvans. Hello! Hello.
Labdien!
Labdien!
Labdien! Redziet, es esmu kaut kur no pēdējas, var sakot, tur no Lubānas mežiem. Un es gadu gadiem ir mednieki nākuši uz mūsu lielie meži. Nu, labi, mēs izšausim cūkas, jā? Bet kā tas nozīmē, ka mēs būsim visas iešāvuši? Viņas no murētas ir, viņas nav, viņas iet no vienas puses uz otru pusi, no Krievijas puses, no Igaunijas puses, jā? Un ja mēs nāk no Baltkrievijas iekšā, Tā kāpēc mēs nerunājam ar Baltkrieviju? Kāpēc mēs ar Poliju nerunājam? Mēs vienu iznīcināsim tās sūkas. Tas nav iespējams. Tas ir pilnīgs absurds. Tas ir tā, kā mēs pa siem meklējam adatu un meklējam, un mēs nezinām, ko mēs meklējam.
Jā, paldies. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es šeit no Laukiem. Mani uztrauc tas cīņas veids pret to mēri. Tas jau bija diezgan sen, kad bitēm uzbruka tā dērcīte varra. Arī nīcināja ārā visas dravas. Tagad cīnās citādi. Vai nebūs kādreiz arī tā? Kāda valla pēc viņš visi jāiznīcina, jācīnās tā kā slimību ir. Paldies.
Jā, paldies. Un vēl viens vēstule. Varbūt tomēr būtu jācīnās ar cēloņiem, nevis ar sakām. Vajadzētu uzbūvēt drāšu žogu uz austrumu robežas. Pēc tam uzliesmojums būtu iespējams viegli lokalizēt. Mednieki varētu nešaut, PVD varētu kontrolēt citas lietas, nemaz nerunājot par kontrabandistiem. Un te bija tā, es atgādināšu uzreiz, ka studijā ir pārtikas veterinārā dienesta vadītājs, pārtikas veterinārā dienesta Māris Balodis, es atvainojos, es pēkšņi sajaucu. Zemkopības ministrijas tirgus tiešā atbalsta departamenta direktora Rigonda Krieviņa, Latvijas cūkaudzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Lēniec, kā arī Latvijas mednieku asociācijas izpildu direktors Haralds Barviks.
Raidījums krustpunktā.
Jā, klausītājs vani, te varētu sadalīt tādās tā kā, nu, trijās daļās. Viena bija tie, kas uztraucās, tāpat arī pirmais zvanītājs, par to, ka arī citi dzīvnieki varētu pārnēsāt cūku mēri. Te bija vēl citi, kur uztraucās par to, ka tas vispār ir kaut kāds slepens plāns, lai iznīcinātu cūkopību Latvijā. Nu, un trešais, ka jācīnās ar cēloņiem, nevis ar sakām, ka vajag uzbūvēt žogu uz austrumu robežas. Citi pasākumi vispār neko nelīdzēs. Komentāri.
Nu, sāksim varbūt ar to, ka stirnas un ienoti neslimo ar Āfrikas cūku mēri, bet, protams, ienots varbūt mehānisks pārnesējs, tīri mehānisks ar ķepām, ar ūsām. Vīrus ienotā iekšā neizdzīvo, un ienots nav pārnesējs klasiskā nozīmē kā vīrus rezervārs.
Teiksim, ja cilvēks, tur, kur minēja kritušos dzīvniekus uz ceļiem, ka tie nekādu skādi nevar...
Kādi dzīvnieki, ja tās ir krituši cūks, tad, protams, zvaniet pārtiks un veterināram dienestam par pārējiem lūdzu ceļa pārvaldē.
Žoks uz austrumu robežas.
Jā, šāda ideja te pirms gada laikam izraisīja zināmu smieklu vētru ne tikai Latvijā. Tāda ideja tika izskatīta Baltijas Polijas veterināro dienestu vadītāju sanāksmē, bet katrā ziņā žoks varētu nodrošināt pret mežcūkām. Žoks nenodrošinās pret cilvēkiem, un tie riski, kas ir saistīti ar inficētu produktu ievazāšanu no citām valstīm, joprojām paliktu.
Kundze uztraucās, ka tā var izšaut visas mežcūkas.
Neiet runa par visu mežcūku izšaušanu, bet šai gadījumā iet runa par populācijas blīvumu samazināšanu. Un ja mēs šo blīvumu nesamazināsim paši, tad to izdarīs Āfrikas cūku mēris, un pie kam viņš to dara 40 reizes efektīgāk, nekā to spēja izdarīt jebkurš mednieks. Tātad atliek tikai mums pašiem darboties un medīt.
Bet trešā daļa cilvēkiem, kuri uztraucās par to, ka tiks iznīcināta nozare, ka tagad ir jāizkauj cūkas, saņems kaut kādas kompensācijas un viss, un ar to arī cūkopība beigsies Latvijā. Nu, ir bažas, ka varētu kaut kas pēc šī te mainīties cūkopībā?
Varētu pamainīties varbūt nozares struktūru. Jo tiešām ir jāpārdomā diezgan stingri savus darbības efektivitātes, teikšu. Bet ja jūs domājat, ka ar divām cūkām jūs esat tirgus spēlētājs, es domāju, ka nebūtu tā, tas nav. Un tomēr ir, ja mēs gribam arī pelnīt ar šo nozari, tad ir arī jāmaina domāšana. Tad ir jāievēro šie noteikumi. Un tādā gadījumā mēs tomēr esam, nu teiksim tā, par 50% pasargātāki. Mēs nekad nevaram izslēgt kaut kādas neparedzētas trešos apstākļus, kā saka, bet sargā pats sevi. un tad arī citi tev sargās. Un tā ir šī biodrošība.
Bet cilvēku raudzē pašpatēriņam cūkas, nu cik daudz ir tādu saimniecību, nu tas ir viņiem tāds modelis, vai mums ar laiku varētu tad mainīties šis saimniekošanas modelis, ka cilvēks jau tur cūciņu, gotiņu tur un tagad viss, tagad jākā laukā.
Un, diemžēl Latgalē, jā, šis modelis ir ļoti populārs, piemēram, saimniecības, kur ir divas cūciņas, govs un 10 vistas. Zināms, korekcijas šī slimība varētu ieviest. Es domāju, ka jā, jo runājot arī ar šiem te pierobežu saimniekiem, viņi arī paši saka, ka viņi nevēlās šos te baiļu sviedrus no rīta mostoties un domājot, vai es esmu skarts vai neesmu.
Bet ko darīja šīs saimniecības? Kāds ir zemkopības ministrijas redzējums?
Runājot arī ar saimniekiem, daudzi, kuri nedomā visu pamest, saka, ka es domāju, es apsveru mainīšu savu saimniekošanas veidu, pāriešu no cūkopības, piemēram, uz gaļas lopu turēšanu, kas arī ir risinājums.
Bet tas varētu strādāt?
Nu, protams, ka tas var strādāt, tāpat gaļas lopa ir gan ienesīga nodarbošanās, un tas var strādāt.
Bet tas ir grūtāk uzturami? Jepšu nē.
Es domāju, kad nē.
Tieši vieglāk.
Klasiskie gaļas lopi ir ganība dzīvnieki, un gaļa ir pieprasīta arī Rīgas tirgu un ārvalsts tirgos. Es domāju, tas var strādāt.
Bet kāpēc es vaicāju par šo kopīgo saimniekošanas modeli, kas ir īpaši izplatīts Latgalē? Nu, vai zemkopības ministrijai ir vīzija, uz kādām saimniecībām tad mēs ar laiku ejam? Ja mēs tagad redzam, kad viens modelis tā kā jūk laukā un...
Ministrija neteiks nekad, kad mums ir tikai viena vai otra veida saimniecības. Tas tomēr ir katram pašam saimniekam lemjams, un mums Latvijā ir vajadzīgas visādi veidi saimniecības. Gan mazas, gan vidējas, gan lielas, un katrai šai saimniecību grupai ir sava loma kopējā nozarē.
Nu, runa ir par atbalstu, kuru ministrija var sniegt.
Atbalsts pienāks pilnīgi visām saimniecībām.
Pilnīgi visām.
Runājot, piemēram, par tiešajiem maksājumiem, tiešos maksājumus ir iespējams saņemt visām saimniecībām neatkarīgi no lieluma.
Un tās kompensācijas, kuras tagad saņems cilvēki, kur izkaus cūkas, viņiem tas būs tā kā starta kapitāls, lai sāktu kaut ko citu, jo nenoliedzam, Latgalē tā situācija ir ļoti smaga, nevēl cilvēki tā pretojas, jo viņiem vienkārši trūkst līdzekļu.
Nu, tā vienalga viņa saucās kompensācija, un tā ir daļēja kompensācija par izkaušanu. Un tad saimnieks rēķinās pats, vai tas ir pietiekams starta kapitālam, es domāju, drīzāk nē.
Bet, kaut kādas sekas, kādas reģionā tieši būs cilvēkiem tieši šīm mazajām saimniecībām, tās ir tagad grūti novērtēt, droši vien.
Šobrīd to ir grūti novērtēt vēl, jā.
Jums ir nojausma?
Teiksim tā, ka šobrīd mēs vērojam tendenci, kas jau ir aizsākusies gadus 5 atpakaļ, kad samazinās mazo saimniecību skaits un lielajās saimniecībās notiek ar vien lielāku dzīvnieku koncentrēšanās. Tas jau ir, nav Āfrikas cūku mēru dēļ, bet tas ir ekonomiskais pamatojums, kad izdzīvo stiprākais un tirgus cena ir izdevīgāka tieši šiem lielajiem audzētājiem. Protams, piemājas saimniecībā tas mums ir vēsturisks modelis, kad piemājas saimniecībā mēs turam šīs te cūkas savam patēriņam. Bet ja saimnieks var nodrošināt šo te savu dzīvnieku biodrošību, tad nav nekādas problēmas viņam arī turpināt nodarboties ar šo te.
Bet, arī tās, protams, ir izmaksas.
Protams.
Vai kaut kādas korekcijas tirgo ievieš arī tas, ka arī Polijā ir atklātas cūku mērs? Tagad Lietuvā bija tā problēma lielajā saimniecībā, un mēs aizliedzām cūgaļas importu no Lietuvas. Tas kaut ko ir mainījis tirgo?
Gaļas importu struktūru, Lietuvas gaļa mums sastāv tikai 10% no importu. Un es domāju, ka tas tiks aizstāts. Ja būs tirgo vēl ar vienu pieprasījumu,
no
tāds
Polijas
pats, tad
ir kaut kādi
aizstās.
Ierobežojumi. No Polijas gan vairāk gaļa nāk iekšā.
Jā, no Polijas nāk 30%, no mūsu kopējā importa Polijiem ir 30%, bet šobrīd neesam vēl aizlieguši.
Ne. No Polijas nav ierobežojumi, jo Polijā tāpat kā pie mums ir uzliesmojumi meža cūkās konstatēti un arī piemais saimniecībā. Bet Lietuvā situācija bija daudz sarežģītāka, jo tā bija viena no lielākajām cūku fermām. Un sākotnēji nebija informācija, uz kurien izplatīt sivēnu, uz kurien izplatīt cūkas nokaušanai, kur tālāk šie nokautie produkti ir pārstrādāti un ņemot tomēr ka Latvija ir zināma tirgus niša Lietuvas produktiem, šie piesardzības pasākumi tika ieviesti.
Bet tie nebija novēloti? Tā nevar būt, ka kaut kas tomēr slims jau paspēc izsūtīt no tās fermas?
Ņemot vērā, ka šie ierobežojumi tika uzlikti balstoties uz Lietuvas veterinārā dienesta vadītāja telefonu zvanu, tad diez vai tie bija novēloti. Mēs vēl nebijām pat saņēmuši oficiālo informāciju, kad jau ierobežojumi tika noteikti. Kur nu vēl ātrāk?
Nu, tas jau nu gan. Mums ir palikušas 4 minūtes. Pārtiks veterinārā dienesta tālākā rīcība. Vai jūs esat ieplānojuši kaut ko vēl vairāk darīt, lai ierobežotu slimības izplatību? Un ko nozīmē tas, ka tagad Lietuvā ir vēl papildus gadījumi Polijā, vai tas kaut kā maina situāciju?
Tas, protams, maina situāciju. Tas parāda, ka pat, kad slimība pusgadu nav konstatēta, tā kā Lietuvā viņi pēkšņi var izšaut milzīgā cūku fermā. Es domāju, lietuviešu vēl uz doto brīdi nezinu iemeslu, kā tas notika.
Tur bija pat aizdomas uz ļaunprātības.
Jā, tur bija aizdomas uz ļaunprātību, aizdomas uz barību. Tas pats arī Polijā, februāris, maijs, jūlijs, atkal maijs cūkās. Tā kā, es domāju, dienestam darbs ir nodrošināts ilgam laikam. Un, protams, jā, kā jau te arī cilvēki teica, jācīnās ar cēloņiem. Un, diemžēl, vakcīnas un ārstēšana te nav. Tāpēc tā cīņa būs samazināt uzņēmīgo dzīvnieku populāciju. Tas ir meža cūku populācija, tas ir mājas cūks, novietnēs ar bez biodrošības. Tā ir vienīgā iespējamā rīcība šai gadījumā. Ja mēs to nedarīsim, tad drīz mēs varēsim cīnīties visā Latvijā vai vienkārši atmest ar roku un pateikt, kad viss nosprāks, nobeigsies, tad varbūt būs miers. Bet arī tas miers tik ātri neiestāsies, jo reinfekcija var notikt pēc pusgada un arī pēc ilgāka laika.
Jūsu prognoze, cūku mērs izplatīsies visā Latvijā?
Principā jau tagad cilvēki vairāk prognozē, vai cūku mērs izplatīsies visā Eiropā.
Jā, tiesim arī tālāk visā
Eiropā. Es ceru, ka cūku mērs tālāk Latvijā neizplatīsies, bet nu, te tiešām katrs cilvēks būs atbildīgs par savu rīcību.
Nu jā, pirms divām nedēļām mēs arī negaidījām, ka tas viss aizies tik tālu projām uz Vidzemi, un ātrums ir diezgan straujš. Ar cik kilometru stundā, es atceros, ka toreiz rēķināju, cik kilometru stundā cūku mērs nāca no Baltkrievijas, un tagad pa Latvijas teritoriju tas ātrums nav vēl palielinājies.
Tur gan vairāk rēķināja gadā, un tie bija 300 km gadā, kā Krievu prognozēja, un arī analizējot situāciju pie sevis, to bija noteikuši. Bet, protams, cūku mērs izplatīšanās ātrums var būt viens mašīnas, vidējais ātrums no Dāgadas līdz Liepājai vai Ventspilī.
Bet vēsturē jau ir bijusi kaut kāda pieredze ar Āfrikas cūku mērķi, ka ir bijuši kaut kādi uzliesmojumi. Ja tas ir tagad pirmo reizi, mēs esam saskārušies ar kaut ko tādu.
Nē, Āfrikas kontinentā tā ir regulāra slimība, endēmiska slimība, tur ir gan meža cūkas, gan mājas cūkas, gan vēl arī mīkstā ērcīte, kas ir rezervuārs šai slimībai. Spānija cīnījās 35 gadus ar šo slimību. Itālijā, Sardīnijas salā šī slimība ir endēmiska, jo līdz būs 30-40 gadi. Tā kā
tas viss vēl var atgriezties un atgriezties.